Argoioan, Oiartzun irratia. Urriaren 11an Oiartzunen eskultura garaikideko bi erakusketa inauguratuko ditu Pago Artek. Proiektuan helburua euskal eskultura ezautzea eman eta eskultura irakurtzeko bidiak lantzia da ikusleangana eskultura eta artea hurbilduz. Xetasunak ezautzeko Mikel Mendizabal eta Neka Martiarena antolakuntzako kidiak gonbidatu ditugu, egunon.
Egunon.
Zemo zarete?
Erki.
Bueno, lanpetuta pentsatzen dut, ez, azken gauzak eta prestatzen, ze lan asko.
Ba, bueno, esaten da bezala, ez, eta gaina justu guk kapila batean erakusketa bajarriko dugu, eta gu, esaten da bezala, kapilan gaude, estamos en kapila, erratzen, osea, ja, bere sartuta buru berlarri.
Bueno, euskal eskultura bizirik proiektuak nundu jatorria, noizta zein testu ingurutan abiatu zenuten proiektu hau?
Bueno, esango dizut, igaz Pago Arte berriz martxan jarri genula, eta, bueno, ekintza berezi bezala eskulturaren inguruan lan egitea hortan besatu genuen delako artealdetik eta kulturaldetik noski Euskal Herriko Euskal Herrian oso ezaguna den gai bat, baino bere garaian geratu zena, ba, txilidakin eta izakin da mendiburu eta hoi guztiakin, oindela berrogei bat urte, hogeio, eta, bueno, euskal eskultura oso bizirik dago, baina ez dago agerian, eta hori, bueno, horren alde edo, Oiartzun oso leku interesgarria delako, Oiartzun nik ematen du euskal eskulturaren segida bat, ja historia aurretik, Mairu Baratzak hor daude, zutarri batzuk ere baditugu, bueno, eta asko dago Oiartzunen, eta gero segidan ba, baita ere erretaulak, eta gaur egun ere artista garaikide oso garrantzitsuak.
Bestetik, bueno, aipatu duzu ez, pixka bat gaur egun jartzearena, bueno, aipatu duzu ja, ba, pixka bat eskulturaren gaia berriz ere, ez, mai gainean jartzearen beharrari edo erantzun nahian, abiatu duzuela proiektu hau, behar gehiago edo identifikatu dituzute?
Ba, bueno, bukatzeko, borobiltzeko erantzuna, esago eruke eskultura dela gai bat jendeari nahiko zaila egiten zaiona. Eskultura berez, figuratiua, oza, irudia garbi balin badaude, eta norbaiten burua balin badaude, eta gaina ezaguna balin badaude, oza, jendeari oso horrexe egiten zaio, eskultura oso ona dela esatea, ez? Baina gu, bueno, eta euskal artearen, esan luke, berezitasun bat, arte garaikidea dela, ez? Oza, Oteizaren edo Txilidaren eskulturak ez dira oso horrexak ikusteko, ez? Jendeak esaten du, ez dut ezer ulertzen. Baina, bueno, hainbeste balio badu zerbete batek izango bat, eta, bueno, hola usten da gaia, ez du inork bere duen balorea ez dio ematen. Orduan, gurea ere, claro, azkenak postua, hogeita bat garren gizaldian gaude, eta horren egiten den eskultura gehientxun bat abstraktua da, ez? Orduan, hori balorean jarri nahi dugu, baina ez besterik gabe esan, hau abstraktua da, eta jazta, eta ez behar zulertzen, bosta jola, ez. Baizik, hurbildu nahi dugu, zer den arte garaikidea, noraino iristen dan, eta jendea, eta gaztetxoi, eta denei, mundu guztiari, hori, zerbait eskaintzea, baina ulergarri. Orduan, guk ingoitugun bi erakusketetan, egongo dira esperientzia batzuk eskultura jendearen ganatzeko. Osea, pixka bat hurbiltzeko gaur egungo artea, eta jendeak ez ulertu edo ez ulertu, baizik pixka bat disfrutatu, eta bere garrantzia eman, ez? Zatik atzian egileak daude, eta horta dedikatzen dienak.
Beraz, gozarazi, ez? Pixka lan pedagogiko bat gerturatu, eta gozarazi denok gozatu alizanteko, ez da? Bueno, aipatu ditugu beraz pixka beharrak, helburuak ere, bai, bide batez, zer eragile zabiltzate antolakuntzan eta zein izan da bakoitzan papera olana?
Bueno, eragileak Pago Arte euskaldunak eta abaraxka, ez? Pago Arte da pixka bat bultzatzen duna orokorrin esango genuke eta bueno, euskalduna da euskal eskultoren elkarte bat eta hoiek ezinbestekoa zen baita ere hemen egotia. Eta baraskak ere, bueno, ba, bere aletxua eskaintzen du, ze Mikelek aipatu duen bezala, ba bai nahi da, ez? Aurrak eta, ez? Aurtsuak eta gaztiak eta familiak eta esperimentatzia eta eskultura beraien gana hurbiltzea baita, ez? Orduan, bueno, ba, printzipioz hiru eragilea gaude hor.
Nolakoa izan da prestaketa prozesua?
Bueno, ongi ez, Mikel. Mikel, tani bereziki aspalditik laguna gea, eta aspalditik ezagutzen gea, eta oso ondo elkar ulertzen dugu. Eta gero Mikelek harreman zuzen zuzena daka Euskal Eskulturak elkartiakin, eta hor gero behakindu Mikelekin du gehiago bide lan hori, eskulturen bide lan hori Mikelek egindu, baina bueno, lan asko, baina bueno, harreman oso ona, eta erraix.
Aipatu duzu lan asko, baina holako proiektu bat aurrea emateko ze lan doa atzian? Zuen laguntasunaz gaindi.
Begira, bueno, beti sensibilitate bat, ez? Sentibilitatasun bat badago, edo persona batzuk badute, eta beti ez dakit erresagoak dira, ez? Elkar ezagutzeko eta elkarrekin lan egiteko, ez kasu honetan, nekane denako ezagutzen dugu, neka martiaren nazein den. Eta nire oso horrex egiten zait, berakin edo zer gai hau eta zitze egitea, eta bar. Nire tradizto, bueno, ni artearen pedagogia urte askotan arituta nago, ez? Eta, bueno, ikastolat, nire izaldean nire itzaldetxo bat zuk eman ditut, eta pixka bat, bueno, nahiz eta adinean aurrea joan, oraindik ere badaukate gogoa horri aurre egiteko, eta horri hola bultzatu da, ez? Eta gero besteldetik eskualdunak, ezke, itza, ez da eskualdunak, esatu zeik uste dauka eskualdunak, eskulturakin, ez da eskualdunak, da taldearen, elkartearen izena. Eta hor, bueno, hasieratik bizkat nire hor nago, eta eskulturak asko motibatzen agunez, pues hori izan da, esango nuke, bueno, nire aldetik, nire bi, ez dakit, eragin garri edo bultzatzaileak, horiek izan dira. Eta nekak, ba, bueno, nekak beti dago mundu aberaz batean sartuta, eta uste dute beak beti daukala asko aportatzeko, eta ba, gazte txoekin ere kristolan egin du beti, eta oain ere egiten nahi da, eta egingo dula, seguro nago.
Esan edo, noiz hasi zinazten, bale, bate proposamena botzen du, eta nola astezate, eragile baten abestiana joten, hoi noiz hasten da?
Urte betero izango da gutxi gora bera, Mikelek proposamena luzatu zula eta bai urte bete izango da. Eta poliki poliki hor, ba azilan haitzen, batekin hitzegin, bestekin hitzegin, udalakin hitzegin, guztionek ere diru laguntza bat eskatzen du, guztionek bueno, ordun lan hoiek egiten badaramagu, bueno, ba urte bete izango da urte bete.
Ze izan da personalki bakoitzantzako neketsuena eta atseginena prozesu hontan?
Bueno, neketsua da zu zoazela zure eguneroko bizitzan, zoazela zure eguneroko lanean, eta hau da lan estra bat gehitzen zaion. Ez ordun, momento batzutan, zu zaudenean zure lanean, zure etxe bizitzan, zure egunerokoan nahiko lasai nahiko ongi, ba, bueno, eraman garrila da. Beste hilabete batzutan, segun zure lana, zure txia, zure goera pertsonala, gehiau, posondu dior momento batzuk, ai, ze kristo egia hemen, ez? Baina, bueno.
Nun sartu ga.
Bai, baina, bueno, pixkat horregatik, lan estra bat gehiago delako, eta ez dela lan txiki bat. Osa, nahi dut, hau den antolatzia, kriston lana da, harremanak egin behar dia, lotu behar dia, gauz txiki asko, eta detalle askori eutxi behar zaio, eta orduan, bueno, ba lan handia da horre segatik.
Eta atseginena?
Bueno, atseginena niretzako, bueno, Mikelekin beti behak aipatu du guztu ibiltzen galanian, eta atseginena da, bueno, ba niretzako aurrantzako, herriko familiantzako, zarbate berria, ezberdina, antolatzen nahi gala ikustia, ez? Mikelek esan duen bezala eskultura ez da erraxa, ez dakit hau noiz bat egin den, Mikel zune minago gehiago jakin gozu, ez dakit hau noiz bat egin den herrian, olako zerbait, ordu maneretzako hoi da baitar, ez? Sormena, innovazioa, zarbate berria, herrire ekartzia, herriko aur, famili, edo zeineri, niretzako, bueno, ba, pozgarria, pizgarria eta pozgarria da, ez?
Bueno, niretzat zailena izan da, hasiera, iaz hasi ginean, lehenengo idea izugarria zen, osea, oso, ez dakit, kizton asmo pila genitun, eta oso ilusionatuta, oso pozik, joago aurrera eta behar dugu, inguzu udaletxiare erabate guralde genuen, Elizan egin nahi genuen nalako erakusketa erraldoi bat, dena zen ondia eta ez dakit nola, ziztagarria hori da, ez? Proiektu hauen, esan nuke, gauzik atseginena da hasiera hori, ez? Nun posten zean, argitzen duzun jendea zure edo idea edo bestearena elkar jartzen dugunean, hori da hasiera, hori da oso ona. Eta gero azten zean, oin jarlurrean jartzen. Vale, orduan, oina elurra jartzen, lehenengoa dirua da. Igazko proiektua etzan aurreatea, nahiz eta diputazioak eta denak alde egon, azkeneko momentuan, ez dakit, diru asko zela eta abar, etzan egin, pesatu beru nahiz egitea ez bazan bere osotasunean. Aurtengoa ere, aurtengoak ere, nahiz eta desatea izuet, zea, zailena edo adrebesena, zea da, diruarena. Osa, ikusten dezunean, ba, ze bat eskari bat egin behar dela, zenbat baldintza bete behar dien eskari puinetero bat egiteko, eta azkenean, ba, gero ere, ba, bueno, uste dezuna, baina askoz gutxigo ematen badizute, eta beti gutxigo gora bera da, hombre, pago artek izena dauka, oi hartzumen. Urte askotan egon da geldirik, baina izen hori badauka, eta horrek laguntzen du. Baina bestalde batetik, ez dakit gure ezkia, personalki artearen munduan ezkia, hain ezagunak, ez daukagu, ez dakit zer, ospe hori ezkia. Eta orduan beti zailagoa egiten zaizu, idea berriakin etortzea, zer dizut, ba, idea berri hau politia da, baina oi hartzunen, baina nola, eta ez. Eta, bueno, pues, azkenean nik uste lortuko degula, zerbait, pausutxo bat ematea, eta dauzkagun beste proiektu omdio horietarako hasiera puntuak izatea.
Bidia, ez, bai, irikitzia. Erki, bueno, eta zeharrera izan du proposamenak indiezuen eragile edo artisten artean nola jaso dute ekimen hau?
Ikel, ik esantzakoi.
Bueno, zailena, bueno, gure lana esan du bezala, nekanek, jo, eske, zaila da, aetorriko dia, amabost eskultore ez berdin, ez? Orduan, hoiekin barakaitzitea eta proiektuaz erakusteko eta jabetzeko tola denbora behar da, eta nun daukaten eskultura, ekarreko duten, oso diru gutxi daukagu, orduan, beraldetik zerbete emango ote dut, bueno, emango, osea, konformatuko ote dian daukagun pizarro hoiekin, ez? Osea, hori da, pauso hoiek dia, esan nuke, komplikatuenak, asko batek ez, harreman guzti horiek gauzatzea azkenean erakusketa batean, ez dakit galdera zintzen.
Gehiago, proposatu diezuen artista edo eragileai, ez, proiektu hau juntzatenean, ez, aurkestea, eta parte hartzeko igual eskaera egiten, ez, artisten kasuan, ze harrera izan duen?
Ah, bai, hoxe, bain, a ber, ba, harrera, bueno, oso ona. Oso ona, egia esan, nik gehienak ezagutzen ditut, batzuk gutxiago, baino, bai, eta gero bi mezu garrantzitsu dauzka ekitaldi guzti honek, eta bat da, emakumeen eskultura ez dela batere ezaguna. Badaude batzuk, baino ez da batere ezaguna. Eta orduan, ba, gure bueno, proposamenean hori da bat, emakumeen eskultura ere ezagutzera ematea, zetik gizonena bezain edo gutxi, o berdin behintzat, kalitatea dauka eta merezi du ikustea. Eta oihartzunen baditugu adibide oso on batzuk eta horiek ezatzea. Orduan, harrera oso nahi izan da alde hortatik, delako aukera bat, ez? Eta bestalde batetik, ba, bueno, gaztetxoak edo eskolak eta hau dena, ez dakit, nola sartuko dugun gure proiektuan, ba, horrek ere, bo, ez, bueno, pixkat ilusio pixkat ere, ekin erantzun du jendeak, eh? Gurasoak eta ikasleak eta bidar.
Pozgarria zentzu hortan, ez?
Bai, hor, Mikelek aipatzen duen bezala, hau hasi ginean oso argi genuen emakumeak egon behar zutela. Eta beste gauza bat oso argi genuen zen iparraldea kuko bat egin behar genula. Zebeti iparraldea aztu iten dugu eta guretzako garrantzitsua zen. Eta egia da Mikelekin dula saiakera handi bat iparraldeko jente bat ekartzeko, emakume bat bereziki, handu da bertan, jonda. Eta bueno, ez da posible izan, baino baizin bi gauzak gu nahi genitunak, ez? Emakumearen presentzia eta iparraldearen presentzia, bai.
Bueno, ba, bi erakusketa barne biltze ditu proiektuak eta esan bezala urrian 11an larunbatekin inauguratuko dituzute San Juan Kaperan eguerdiko 12an. Ze antolatu zute inaugurazio ekitaldiako nolakoa izango da egun hori?
Bueno, San Juan Kaperan egongo da erakusketa txikitxo bat, hor aprobetxatuko da baita ere Elena Zalakainek erretaularen azalpen bat emango du, biolinista bat egongo da, biolontxelista bat barkatu egongo da, Itxaso Navarro eta Antxo Mendizabalek ere bere eskultura joko du Itxasokin batea, eta bueno, Mikel egongo da pixka bat aurkezle eta gidari lanetan. Eta behin hango eskulturak eta aurkeztu ondoren eta Arizmendienea joango gea. Kaperan dauden eskulturak txikiagoa dira, ze kapera txikiagoa da, eta orduan bueno, ba, eskultura txikitxo batzuk ongo dira, eta gero Arizmendienagoaz, eta hor bai Arizmendienean ongo dira beste eskultura batzuk, kontrasti egingo dutenak kaperakin, eh? Eta bueno, hango eskulturak ere ikusiko ditugu, pasotxo bat emango dugu, pixka bat aurkezpentxo bat egin, eta gero, bueno, ba, ez, luntxo txiki bat edo jarriko dugu, edo, baina, bueno, idea da hori,
Ba, inaugurazioekin egia, ez da? Ba, ez osatzeagatik pixka bat, San Juan Kapera, hor, liburutegi azpian ondoan dagona, hori izan da, aurkikuntza bat denek, ba, genekin, hor, zegoela, eta baina inoiz ez da bere... Bere osotasunean jarri eta erakutsi zerbait Elenak egin ditu bisita gidatu batzuk, zatik hor erretaula oso garrantzitsua dago, Jeronimo Larrearena oso ona, inkluso esango nuke, bueno, ez dakit, hobea edo txarra ez, baina oso ona da. Orduan, balorean jartzen dugu pila bat San Juan Kaperako ondare hori. Eta gero, Antxoren eskulturarena, bueno, sorpresa bat izango da, bueno, ezin da esplikatu entzun arte. Kaperak eskintzen ditu audio aldetik, oza, sonorizazio aldetik, kriston bat dintzat ditu, ze, bueno, jartzen pixka bat dauka, eta Antxoren eskultura ikutu ala hotza jotzen du. Eta hori, biron itxasokin, itxaso Navarrokin batea, bio joko dute ensaiatuta daukaten pieza bat, eta ja ensaiatu dute entzun dugu, zoragarria da, oso motza da, jendea ez aspertzeko. Eta, aspertzeko ez alrebez, ez, jendea gogoak ingatuko da, hori, eta hori izango da estreno Antxoren Mendizabalen Akorde, deitzen den eskulturaren estrenoa, eta hori inaugurazio egunean egingo dugu. Eta, bueno, gure iritzian etortzaitezte, mehezi du entzutea, dena dela Antxoren eskultura hori ez da egun hortan bakarrik joko, hiru aste horietan zehar ere beste aukerak egongo dira, eskoletatik ere etorreko dira eskultura ikutzea, eta hori sensazioiek jasotzea, eta gero, erakusketaren bukaeran, amaieran, azaroaren bian, igandea atxaldeko seietan, egingo da, ba, inauguraketan egingo da, gauza berdina. Berriz ere Antxoren eskultura, berriz ere taula irakurri, berriz eskultura guztiak esplikatu, eta hori, eta gero berak etxi, Arizmendienekoa ikusi, eta gero, bueno, nekakoaren esplikatu, nebezu, ze Arizmendienean ze beste ekintza ditugun Lorentxona eta Gaztetxoena.
Bai, inaugurazio eguna ze egunean bertan bai. Izango da hori?
Ez, ez.
Ados, pues igual gero komentatzen dugu, edo nahi baduzute aipatu, ze egunetan izango den, ekimen berezi hori?
Neka? Bueno, ekimen berezi hori izango da urriak 17an, atxaldeko 5:30an, eta horrengo dena da, bueno, ba, herriko 6 gaztetxok parte hartuko dute, eta eskultura batzuk sortuko dituzte herriko 6 gaztetxo horiek, erekila izango da, Arizmendienean izango da, dozin etorri dateke, eta bueno, esku bat bota dezake, baina bueno, bai dago ja pixka bat lotua herriko 6 gaztetxo, 6 neska mutil, haidia beraiek ere, bueno, materiala ezagutu dute, egondu dia, bueno, nola izan adu, Mikelekin, Mikel Barrerokin egundu dia, beste eskultura da Mikel Barrero, beakin egundu dia, eta bueno, baingo sortuko dituzte hiru eskultura diferente Lorentxo Garmendiakin batea. Lorentxok egiten duna da eskultura efimeroa edo egiten du, eta orduan gaztetxo hauek ere berrera biltzeko materialakin han momentuan oinarri bat zutabe bat izango dute, eta beraien nahi duten eskultura hori antolatzeko aukera izango dute. Hor Abaraxkako lankideak izango dituzte bide lagun eta bueno, ba emaitza ikusteko desiatzen gaude, ja.
Bai, bueno, gaztetxoen hau osatzeagatik zaborretatik bildutako materiala, denbora asko ez daukate ekarreko dute ja bildu gea beraiekin eta beak ja ikusi dute bere proiektutxoa ja hasi dira pentsatzen, orduan etxetik edo kaletik zakarrak eta zaborrak ekarreko dituzte, bueno, zaborrak esan etena, ba ez da mandiria zar bat edo tetrabrikak edo kainaberak edo berdana, ez zer gauza panpinak artilia, osea, jostailuak. Nahi dutena ekarri eta orduan guk ja badauzkagu pilatuak material batzuk, haiekin batea ekin batea, bueno, begirale hoiekin eta osatuko dute, ikusgarri izango da, ze hauek ez dute inoizolako gauza bat egin, baino bueno, lagungarriak izango dituzte, eta bati bat da materiala bat abestiakin nola pehatxi, nola erantxi bat abestiakin, eta gauza horiek, baino, bueno.
Bai, sormen lanetan jarri horrez, bizka bat, botzen dugun material horrekin sormen lanetan jarri. gaztetxoak.
Lorentxorena, esan, aipatu duzu zerbait, Lorentxo Garmendia da itsaslabarretan eskulturak egiten ditun eskulture, bueno, ezagun bat, eta Jaizkibelen eta Igeldoni aitzen da asko, eta itsasotik ekartzen dituzten, itsasoak ekartzen ditu materialak erabiltzen ditu bere eskulturak egiteko. Hori deitzen zaio eskultura, behinbeineko eskultura. Alegia, egin eta handi pixkatea haizeak bota dezakena edo itsasoak eramango duna berriz, ez? Osa ez dauka bizitza handirik. Iraun dezake, ez da gazte bat, o, igual betirako, baino ez de materialak berez apoiatzen dira, babesten dira, o, ez dakit nola, eusten dira bat abestiaren kontra, gainean jartzen dira, eta oso ekintza ikusgarria da. Ze geho hori nola dena bideoz grabatuko den, hau dena, dena bideoz lan txukun bat egin nahi dugu, kalitatezkoa, gioi batekin, ez beste igabe gertatzen dena erakustea, baizik gioi badago, batzu badaude, zatik inaugurazio gunean ere eskultura bat osatu gabe egongo da, eta bi gazte txok ekarriko dute eskultura hori falta zaizkion piezak, eta jartzeko, eta bueno, ez dakit, den dena ezin dizuegu adierazi, bakarrik, bueno, egun seinalatu egiten urbildu zaitezte, eta ikusiko dezute, ba, zerbait seguraski berri xabarra.
Aipatu duzu beraz, inaugurazio eguna eta urrin 17.
Urrinak 17 ostirala arratsaldeko 5:30etan bai.
Yes, yes. Ah, bai, gaztetxoena bai.
Hori da, eta bukaeran ere azaruan bilan, ez? Irikira ta itxiera antzeko.
Bai, berdina.
Bai. Itxun, eta zea 28koa igandea goizeko 11:00etan da Lorentxo Garmendia zea eskultura, behinbeineko eskultura egiten duenaren erakusketa izango da igandean 28 urrian. Goizeko 11:00etan.
Beraz, lau data hola, ez?
Esanguratsu.
Eta, bueno, bi erakusketa, bi espazio arron ezberdinetan. Ze adierazi nahi zute bi erakusketa hauek gain espazio ezberdinetan kokatuz?
Dena dakigu, oihartzunen ez daudela, egia esan, erakusketetarako leku askoik ez dago, ez? Lehen, zea, plenoaretoan egiten zien erakusketak, gero landetxe sortu da eta ez dago ere leku askorik gauzak erakusketak bintzat egiteko. Badaude lekuak, baina txiki xamarra dira. Orduan, gertatzen zitzaigun, ba, bueno, esko erakusketa handi bat egiteko, ez zegoela lekuak proposik, orduan, bizatitan bezala egin dugu. Bat, eskultura txikia hori kaperan, San Juan kaperan, hor 8 eskultura, ez 9, antxoren akorderekin, 9, eta beste 8 handi jarriko ditugu Arizmendienean, eta hori bi espazio izango ditugu, eta hori ere, ondo dago, alegia, espazio handi bat jartzen mora imadezu, ez dakit sartu bate batetik, eta dena gauzez beteta, eta gainera eskultura espazio baten, kapila baten, bueno, eliza hori ez da eliza, ja ez da eliza, baina pareta, oza, utxa dago erabate, tauroakin, erakusketak egitea leku ezberdinetan, oza alegia lorategi batean edo espazio itxi batean zentzu ezberdin hartzen du, ez? Jendearen mugimentuak, urrutira, distantziak eta hori dena, ez? Eta Arizmendik eskintzen duna da, eta hori hartzunen lorategi bat baino goio daude, oso derra dienak, eta hori da bat, eta, bueno, ba, distantzi bat, urrutita, ez dakit, eskultura urbildu zaitezke, baina urrutira ture bai, eta ibili, eta ez dakit, osea, beste gauza bada. Eta perakoa da, pauso txikia, eta bestia da, ba, bueno, distantzia handiagoak.
Bai, eta gero, ez dugu lehu aleipatu, baina kaperan neongo dian eskulture guztiak oihartzorra dira. Eta lorategian neongo dianak Euskal Herriko eskultoriak dira, ez?
Bueno, oihartzorrak oarzo aldekoa bintzat. Gehienak, sei bat oihartzorra dira, baina beste bi errenderi eta errenderikoak.
Bueno, bai, aipatu dituzutela artista, nahi bezute igual, aipatuko ditugu. Kaperan ze artista izango ditugun, nahi bezute espazioan arabera, edo osorik zerrenda bota.
Bueno, kaperan Ainara Lasa, Juan Aizpitarte, Onintza Txebeste, Pablo Zurriarain, Belen Moreno, Antxon Mendizabal, Idoia Beratarbide, Mikel Barrero, eta Lorentxo Garmendia. Eta gero Arizmendianean
Guillermo Olmo, Blanca Sagasti, Inigo Aristegi, Leire Sainz de Aja, Antxo Mendizabal, bere bigarren eskultura batekin, Pablo Zuriarrain, eta Uxu Elasa eta Javier Perez.
Bueno, haze talde puska, esan dutzen bezala, ez? Kaperan igual pieza txikiagoak,
bai.
Eta Arizmendianean, ez? Ja, gertu edo urrutetik ikusteko moduko piezak izango diala. Horrez gain...
Bai, gaztetxoekin ere, aipatzen genuna, gaztetxoak izango dira Ilazki Mitxelena, Ekain Garzia, Alaitz Pikabea, Teo Barriola, Kira Susperregi eta Ibai Garzia.
Mm-hmm. Aze ekipua. Bueno, esan dugu, ian amaikian abiatu, hiru astez, noiz arte egongo da ikusgarri, egongo die bilek ikusgarri?
Azaroak bilarte.
Vale.
Azaroak bilarte.
Ordutegiei dagokionez, ze ordutegi izango du? Kaperakoak badu ordutegi berezi bat?
Bai, itxin horri erantzun baino lehen, gauza bat ben ez duguna bere izena esan, Arkaitz Barriolarena, zedik Arkaitz Barriolak proiektu honetan asko bueno, eskini du grafismo aldetik, bai diseinuan, bai proiektuan bertan, gauzak nola egin, ze idea pila batekin, Arkaitz, bueno, Arkaitz oso aberatsa da maila hortan. Eta asko ematen du, eta herriaren nahiko ezaguna da, udalakin lan asko egiten ditu, eta bere izena aipatu nahi nu.
Bai, bai, beti egela Mikel Taneka, baino Arkaitz hasi-hasiratik hor dagoela gurekin, eta eta ezin dugu Arkaitz ahaztu ez.
Primeran.
Ordutegia orduan?
Bai, bueno, San Juan Kaperako ordutegia izango da, 11:30 ordu bat bitarte, eta 5:00-8:00. Eta hor, egongo dia, ostira larumata eta igandetan, eta ostegunetan izango da 5:00-8:00, eta hor egongo dira, ba, bueno, eskultoria, pixka bat erakusten, gidari lanetan, eta horri biliko dira. Bai.
Uh-huh. Aritz Mendinekoa, libre.
Erekila erabat.
Egunero,
erekila erabat. Bai.
Bueno, ba, ez dakit, goatuko dugu zita importantena,
bai, bai, bai.
Urrian 11:00 eguerdiko 12:00, San Juan Kaperan, Euskal Eskultura Bizirik erakusketak inauguratuko dituzutela. Ez dakit, bukatzeko zemezurekin, nahi dizute itxi elkarrizketa?
Bueno, ezin ditugula aztu proiektu guzti jagoi, Mikel, ni eta Arkaitz gabiltza hasi-hasiratikan, ezin ditugula aztu gero babesleak, ez? Eta Oiartzungo udalak eskaini digu, bueno, babes oso-oso sua, atiak ereki dizkigu hasiratikan, edo zer arazo, edo zer gauza, edo zer laguntza, bueno, ikaregarri izan du da, Oiartzungo udalan laguntza, eta gero, bueno, laboral kutsak ere lagundu du, eta, bueno, bi hoiek bintzat ezin ditugu aztu, ez? Bi babesle hoiek, ez?
Oiartzungo udalarena nik ere azpimarratuko nuke, ze Oiartzungo bizitzea bentaja asko ditu, alde asko ditu, eta hori da, herri ez dela, herri oso handia, baina oso txikia ere, orduan bitartekoak ditu pila bat, baina elkar asko ezagutzen dugu denok, eta orduan elkarri laguntzeko beti dago prest, eta ba, bai brigadakoekin, eta osa deneako, osa eta bain ere publizitatearako eta bar, udalak laguntza ezinbesteko bat eman digu, eta asko eskertzen digu.
Bueno, ba, bukatzeko animatu herritarrak, ez? Ian 11:00 hasi eta azaruan birarte ingo midapena.
Nik egin beharko dut. Bueno, pues, gonbidapena da, ba, beste gabe, Oiartzunen hainbeste gauza egiten dira, kulturaldetik eta harrigarria da, Oiartzunen emana. Eta, bueno, pues, hau da, gauza ezagun bat, o berria, edo eskulturaren inguruan, segun ukemen inguruan, inguruko herrietan, eta hola, ez dago nahi oiturikulako gauzak egiteko. Eta gauza berri bat denez, ba, bueno, pixkat kuriosidadez edo, jakin minez, jendea hurbildu dela, eta besterik gabe, bueno, bere iritzia emateko. Badakigu asko esan dutela, hau ez dago ulertzeik, zer da hau, honek ze esan nahi du, eta tal, baina, bueno, ingo itxugun ariketekin eta gauzoiekin, agian beste buelta bat emango diote, ikusten duten ari.
Aukera bat, beraz.
Bai, eta ni, bueno, gogoratu datake urriak 11:00 inaugurazioa, urriak 17:00 aurren sormen hori, urriak 28 Lorentxoren behinbeineko eskulturak, eta azaroak bi agurreki taldeia dosango genuk, ez?
Mhm. Bueno, ba, Mikel Mendizabal eta Neka Martiarena, mila esker tartetxoren gatikan.
Zueri, nahi zuten arte.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.